таңғы сағат 8:00 Азаттық радиосы. Саламатсыздар, қадірман угармандар, Азаттық таңғы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Сама Жумакадыров. Бүгүн 22 июль, күнгө жума, эмесе да алдыдагы жарым саатта. Балдарга карата зомбулуктун формалары өзгөрүп, мектептерде рэкетчилик, акча чогултуудан кара жумушка эксплуатациялоого өттү.
Мектеп кызматкерлер, анан жаш өсүмдөр инспекторлары жашырышы мүмкүн да.
Орусиянын Москва жана Москва облусу боюнча Кыргызстанга жыл башынан бери 77 каза болгон кыргызстандык жарандын сөөгү жөнөтүлгөн. Алардын ичинде жумуш маалында кырсыктан 15 адам каза тапкан болсо, 35 жарандын өлүм себептери белгисиз бойдон калган.
Кыргызстандык мигранттардын Орусияда жумуш ордунда кырсыкка учурап же жаракат алган учурлары көп катталганы менен жабыркоочу тарапка компенсация төлөнгөн учурлар чанда кездешет.
Таджикстанда 10 жылдан бери басылып келе жаткан Комсомольская правда гезити мындан ары басылбай турган болду. Ага эмне себеп?
Макаланы окуп чыгып, ал журналисттик этикага эле эмес, кесиптик талаптарга да жооп бербей турганын аңдадым. Макалада тажик элин шылдыңдоо фактылар бар.
Ошондой эле Таластагы балдар бакча көйгөй тууралуу дагы угасыздар. Мындан башка бүгүнкү басылып чыккан гезиттерди дагы барактайбыз, эмесе биз баштадык. Жаңы сааттын башында акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдон угалалы. Кесиптешибиз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркия адам укуктары боюнча Европа конвенциясын убактылуу токтотту. Бул тууралуу өлкөнүн вице премьери Луман Куртулмуш билдирди. Анын айтымында президент Режеп Тайип Эрдоган киргизген өзгөчө кырдаал тартиби бир же бир жарым айдын ичинде алынышы мүмкүн. Буга чейин өлкө башчысы өзгөчө кырдаал 3 айга киргизилгенин маалымдаган. Бул чара президентке парламенттен айланып өтүп жаңы мыйзамдарды кабыл алууга шарт түзөрү айтылууда. Укук коргоочулар бул кадам төңкөрүш аракетин колдогондорду куугун токтоого алып келет деп кооптонуп жатышат. Германия тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер бешенбиде Түркияны өзгөчө кырдаал абалын болушунча тезирээк токтотууга чакырды. 16 июлга караган түнү Түркияда аскерий төңкөрүш жасоо аракети болгон, бийлик аны басып койгон. Козголоонго тиешеси бар деген шек менен 6000 адам кармалды. Алардын арасында жогорку даражадагы офицерлер, атка минерлер жана судьялар бар. Мектептерде жана жогорку окуу жайларында төңкөрүштүн тарапташтары менен байланышы бар деген кызматкерлер дагы иштен четтетилүүдө. Кыргызстанда талаш тартыш жараткан бандерлер облустардын борборлоруна илинип жатат. Мындай жарнактар азыр Чолпон Ата, Талас шаарларында пайда болду. Бишкектин көчөлөрүндө 12 июлда кечке жуук пайда болгон бандерлерде улуттук кийимдеги аялдардын бети башын жоолук менен жаап, көзүн гана ачык калтырган кыз келиндердин, ошондой эле чүмкөнгөн зайыптардын сүрөтү коюлуп, кайран элим кайда баратабыз деп суроо салынган. Айрымдар бул бандерлер коомчулукту экиге бөлүүчү чагымчыл мүнөздө деп баалашууда. Кээ бирөөлөр коомду диний радикалдашууга жеткирбөө үчүн мындай чакырыктар зарыл деген пикирлерин айтышкан. Президент Алмазбек Атамбаев өткөн жумада талаштуу баннерлерди бүткүл Кыргызстанга илүүнү тапшырган болчу. Орусия менен АКШ Сирия боюнча прогресске жетишти. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри 21 июлда НАТОго мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин жыйыны боюнча журналисттерге маалымат берип жатып билдирди. Биз прогресске жетиштик, орус тарап менен конструктивдүү сүйлөшүү жүрдү, деди ал. Ошондой эле Керри ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштүн жүрүшүнө да токтолду.
Coalition airstrikes have degraded Daesh's leadership, disrupted its ability to carry out offensive.
Коалициянын ава соккулары ислам мамлекети тобуна катуу сокку уруп, аларды алсыратып койду, деп айтты Джон Керри. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Керринин Москвадагы жолугушуулары 15 июлда болгон, анда эки тарап Сирия жаңжалын жөнгө салуунун жолдорун талкуулашкан болчу. Амстердам соту 20 июлда Өзбекстандын президентинин тун кызы Гүлнара Каримованын жемкорлук ишине байланыштуу өкүм чыгарды. Текиленд компаниясына таандык активдерден 135 миллион долларды конфискациялоо чечимин кабыл алды. Сот Текиленд учурунда Wimpel.com жана скандинавиялык Тейла Сонера компаниясынан пара алгандыгы туурасында далил бар экенин айтты. Компания Өзбекстандагы байланыш базарында иштөө үчүн лицензия алуу максатында жең ичинде акча төлөгөн деп айыпталган. Мындан тышкары эки сот Текиленд 1,7 миллион доллар өлчөмүндө айып пул төлөшү керек деген бүтүм чыгарды. Андан тышкары ага таандык Укел компаниясынын 6% акциялары дагы конфискациялана турган болууда. Прокурорлор Каримованын өзүн эмес, ага байланышы бар компанияларды айыптап келген. Ушул жылдын февралында Bloomberg агенттиги маалымдагандай Wimpel.com Ltd. жемкорлукка байланыштуу жаңжалдарды жайгаруу үчүн 795 миллион доллар төлөп берүүгө макул болгон. Бишкек шаардык жол кайгылуу кызматынын мурдагы жетекчиси Зумрат Жанабаевнын соту 1-августта болот. Ишти Октябрь райондук соту териштирмекчи. Аталган райондук сот буга чейин Жанабаевнын баш коргоо чарасын караган. Сот улуттук госпиталда көчмө жыйында ишти карап, Жанабаева менен бирге камакка алынган аталган мекеменин кадр бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Түлөеваны да бошоткон. Жанабаева Октябрь райондук прокуратурасы тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен быйыл 24-мартта кармалган эле, ал кол алдында иштеген кызматкерди мурдагы дата менен иштен бошоткон деп шектелген. Анын кол алдында иштеген кызматкер милициянын старшинасы 8-ноябрда мас абалында унаа айдап баратып, жол кайгылуу кызматынын унаасы менен кагылышкан. Ал мас абалында болгону айтылган. 28-мартта Жанабаеванын жүрөгү кармап, натыйжада үй камагына чыгарылган болчу. Кубанычбек Бейшекеев Бишкектин прокурору болуп тайындалды. Башкы прокуратурадан кабарлашкандай, Бейшекеев буга чейин Ысык Көл облусунун Тоң районунун прокуратурасын жетектеген. Ал сүрөтү үчүн элдин сынына кабылган Нурлан Сулайманкуловдун ордуна келди. Сулайманкулов өз каалоосу менен иштен кетүү үчүн 20-июлда арыз жазган жана башкы прокурор ага кол койгон. Нурлан Сулайманкуловдун жардамчысы кармап турган кол чатырга паниктеп турган сүрөтү жакында интернетке тарап, коомчулукта анын байманаттык жоругу кызуу талкууланган болчу. Азиздер жана дүлөйлөр коомуна байланышкан чырдыйлык деген атайын топ иликтөөсүн жарыялайт. Бүгүн Бишкектеги азиздер жана дүлөйлөр коомунун мүчөлөрүнүн жыйыны болот. Алардын Батыр чырына байланышкан доо арызды иликтеген топ корунтунусу менен тааныштырат. Бул тууралуу Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын катчылыгынан маалымдашты. Азиздер жана дүлөйлөр коомунун 50 мүчөсү турак жайга байланыштуу жетекчиликке көптөн бери нааразылык билдирип келишкен. Өткөн аптада Калык Мамбет Акунов өз каалоосу менен жумуштан кеткен болчу. Самат.
Рахмат. Калган жаңылыктарды дагы биздин сайтка кирип окусаңыздар болот. Дарегибиз azattikchekit.org жана azattikchekit.mobi. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүндөн баштап 23-июлга чейин Кыргызстанда мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Айрым райондордо жаан чачын катуу болот. Бийик тоолуу райондордо кар түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9, айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө күндүз 23-30 градус ысып, Таласта 23-28 градус жылуун, Баткенде 32 градус, Ош Чалалабадта 33 градуска чейин күн ысыйт, Ысык Көлдө +18-23, Нарында 20-25, Бишкек шаарында күндүз өткүнөт күн күркүрөш ыктымал, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Күндүн негизги жаңылыктарына кайрылалы, укук коргоочулар балдарга карата зордук зомбулуктун формалары өзгөрүп бара жаткан белгилешүүдө. Айрым мектептерде рекетчилик акча чогултуудан кара жумушка эксплуатациялоого өткөнү айтылып жүрөт. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баяндамасында.
9-нчу класстын бүтүрүүчү Сыргак мындан ары мектепте билим алуусун улантпай турган болду. Анын ата-энеси кеңешип, баланы кесиптик техникалык билим берүүчү окуу жайга киргизүүнү чечишкен. Буга эң эреде мектептеги рекетчилик маселеси негиз болду. Сыргактын апасынын айтымында бала 7-8 классында кыялы чукул өзгөрүп, ага жараша сабак окуганда начарлаган. Сыргак өзү бул маселе тууралуу ачык сүйлөшүүнү такыр каалабайт. Ал муну бардык эле мектептерде боло жүрүүчү кадимки көрүнүш деп эсептейт. Баланын сөзү боюнча, улуу класстардын балдары кенже класстардын балдарына акчалай салык салып, кийим кечесин же телефонун алып алган учурлар мурдатан эле болуп келген. Жарандык активисттер жана ата-энелер мектептеги рекетчилик кадимки көрүнүшкө айланып бараткандыгын, мунун артында чоң көйгөй жатканын билдирүүдө. Жакында эле реформа жана натыйжа үчүн жарандык кеңеши жарыялаган баяндамада мектеп чөйрөсүндөгү зомбулук жана кыйноолор улуттуу маселе боюнча калып жаткандыгы айтылат. Аталган уюмдун өкүлү Урмат Казакбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, мектептеги рекетчиликтен кылмышкер балдар өсүп чыгууда.
Бул мектеп рекетчиликтин кесепеттери абдан терең, абдан коркунучтуу болот. Мектеп учурунда жөн эле окуп жүргөн балага салык салынса, ада эки эле жол бар да: же ата-энесин айтып акча алып барат, же урдап акча алып барат да. Үчүнчү жол да бар, баягы өзүнүн кишилөрдөн дагы алып койгон. Бул тоноо жол, бул деле баягы урдаганга барабар да. Же өздөр урдашат, же башкалардан тоношот да. Ошондо биз мектеп чагынан балдарды кылмыштуулукка, мыйзам бузууга түртөт экен.
Иликтөөлөр көрсөткөндөй, 2015-жылы Кыргызстанда мектеп рекетчилигине байланыштуу 101 учур катталган. Укук коргоочулар чыныгы иш жүзүндө бул көрсөткүч кыйла көп экенин билдирүүдө. Реформа жана натыйжа үчүн жарандык кеңеши мектеп окуучуларынан, ата-энелерден, мугалимдерден жана милиция кызматкерлерден сурамжылоо жүргүзгөн. Уюмдун өкүлү Урмат Казакбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, рекетчилик тууралуу сурамжылоо учурунда мектеп окуучулары менен мугалимдердин жана ошондой эле милиция кызматкерлеринин берген маалыматтары ачыкке чыккан.
Көбүнчө бул маалыматтарды мугалимдер менен мектеп кызматкерлер, анан жаш өспүрүмдөр инспекторлору жашырышы мүмкүн да. Эмнеге дегенде алар айтышат, биз эгерде кандай бир көйгөйдү сыртка алып чыксак, эртең эле бизге дейт ички иштер министрлигинин кишилери келет дейт, улуттук коопсуздук кызматынан да кишилер келип бизди сурап жөн иштетпейт дейт.
Биздин каарманыбыз сыргак болсо, учурда аракетчиликтин формасы өзгөргөнүн айтат. Анын сөзү боюнча, азыр үйүнөн акча алып келе албаган балдар аракетчилик кылган улуу класстагы баланын үйүнө барып кара жумушун жасап беришет.
Таба иштерине көп барышат эле. Бизден кичик класстар бар эле, анан бизден чоң класстар, ондон чоң класстарга барчу эле да.
Мындан тышкары мектепте салык төлөй албаган окуучунун жакшыраак кийимин же телефонун алып күрөөгө коюп коюу да кеңири тараган. Күрөөгө коюлган телефонду кайтарып алуу баланын өзүнүн иши. Мындай учурда да телефонду кайра алуу үчүн өспүрүм кылмышка барышы толук ыктымал дешет эксперттер. Жарандык активисттер орто мектептерде кылмыш маданияты жайылып баратканын белгилешүүдө. Алар өспүрүмдөрдүн арасында кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрүн кумир тутуу, сүйлөгөн сөздөрүнө түрмө жаргондорун кошуп сүйлөө, өзүнөн алсыздарга күч көрсөтүп, жакшы буюмдарын же акчасын тартып алуу сыяктуу көрүнүштөр күч алганын айтышат. Активисттердин белгилөөсү боюнча, өспүрүмдөр кинодон, интернеттен, турмуштан, ар башка жагдайлардан терс тарбия алып, аракетчиликти мода көрүп атканы да мына ушуга алып келүүдө. Бишкектен Замира Хожобаева.
Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын Москва жана Москва облусу боюнча Кыргызстанга жыл башынан бери 77 каза болгон кыргызстандык жарандын сөөгү жөнөтүлгөн. Алардын ичинен жумуш маалында кырсыктан 15 адам каза тапкан болсо, 35 жарандын өлүм себептери белгисиз бойдон калган. Учурда Москвада ич маалында кырсыкка учурап оор акыбалда жаткан кыргызстандыктар жөнүндө кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызынын баянында.
Москвада кыргызстандык мигранттар халтура деп 1-2 күндүк кара жумушту аташат. Буга көбүнчө негизги ишинен тышкары кошумча тыйын табууну көздөгөндөр же жумушсуз жүргөндөр күнүмдүк жан багуу үчүн барышат. Кыргызстандык Нурлан учурда бир тууганы ушундай бир күндүк ишке барып кырсыкка учурап, оор акыбалда ооруканада жатканын айтат.
Булар 5 бала болуп жыгылган бала менен 5 барып иштешкен да. Жыгылган жерде лифт болгон да. Лифтте ийип турган курчоктон үзүлүп калгандарынан эртеси күнү баргандагы сваркалашып кайра коюшкан. Лифтти койгондо анан 2 тоннага ылайыкташтырылып курчокту алып келип сатып алып келип коюп берген. Бир рейсин чүрүп, экинчи рейсинде чүрүп атып чыкканда 400 килограмм гана жүк жүктөшкөн. 450 где-то 500 килограммга чейин. Жүктөп атканда бул бала тактаны түртүп ичине нараараак сүрүп коеюн деген да, тактаны жүктөп атышканда буларчы курчок ийилип анан түшүп кеткен да. Кошо лифт мунун башына урган, анан бул баланы ороп түшүп кеткен да лифт. Үчүнчү этажда болгон, высотасы где то 5-4 метр да. Акыбалы жан башынан 2 жеринен сынган да, кесесиси тазынан. Жоон санын бир жеринен, анан тизесинен ылдый жеринен дагы бир жеринен, анан бутун бармак башынан дагы 4 жеринен сынган да. Анан башына кан уюган, анан колдору сарафинда болгон да.
Мындай 1-2 күндүк иш үчүн жумуш берүүчү менен жумушчунун ортосунда эч кандай эмгек келишими түзүлбөйт. Андыктан кырсык учурунда жумуш берүүчүнү жоопкерчиликке тартуу бир кыйла оор.
Данный момент хозяин мен эчтеке бере албайм да атат. Акча макча жакта. Мен аны бир күндүк гана халтурага чакырганмын. Ошо мен акчаны бергенмин, мен предупреждение кылганмын. И хозяйка дагы бул жерде 2 киши хозяйка болгон да. Иниси анан эжеси экөө олтурган да. Главный акча топтоп атабыз эми. Колубуздан келишинчечи, жердештери жана бизде фонд бар, айылдык фонд бар ушул жаман жакшыга дегенчи. Анан 2 жолу мен врачка кирип сүйлөштүм. Давай дышитин замначальнигине айтты, ал айтты, где-то 300 миңге чейин деди да. Бир операциясычы.
Кырсык болгон жерге дароо тез жардам кызматы жана аймактык полиция кызматкери чакырылган. Бирок кырсыкка учураган жигиттин теңдоштору көргөзмө берүүдөн качып кетишкен.
Балдар качып кетишкен, участкага келгендечи биз көргөн жокпуз дешкен. Коркуп кетишкен да. Анан мен ошолорго байланыша албай атам азырчы. Мен дагы туруп калмабайдым, мен дагы эми чабам аларгачы. Эми алар да билген жок да, жаштык кылып коюшту да.
Орусиянын Москва жана Москва облусу боюнча гана Кыргызстанга жыл башынан бери 77 каза болгон кыргызстандык жарандын сөөгү жөнөтүлгөн. Алардын ичинен жумуш маалында кырсыктан 15 адам каза тапкан болсо, 35 жарандын өлүм себептери так аныкталбай калган. Кыргызстандык мигранттардын Орусияда жумуш ордунда кырсыкка учурап же жаракат алган учурлары көп катталганы менен жумуш берүүчү тарапты мыйзам жообуна тартып, жабыркоочу тарапка компенсация төлөнгөн учурлар чанда кездешет. Буга мигранттардын жумуш берүүчү менен эмгек келишимин түзбөстөн бейрасмий иштегендери себеп. Лаза Жанбек кызы, Азаттык, Москва.
Кыргызстанда таңкы саат 8:15 өттү. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Уктуруубузду азыр жаңылыктардын кыскача мазмунуна берсек. Түркия адам укуктары боюнча Европалык конвенцияны убактылуу токтотуп турарын билдирди. Коомдо катуу талаш тартыш жараткан баннерлер Кыргызстандын облустарынын борборлоруна элим жатат. Орусия менен АКШ Сирия боюнча мунасабат тапты. Бишкек шаардык жол кайгыл кызматынын мурдагы жетекчиси Зумрат Жанабаеванын соту 1 август болот. Амстердам соту 20 июлда Өзбекстан президентинин туңгузу Гүлнара Каримованын жемкорлук ишине байланыштуу өкүм чыгарып, Такиланд компаниясына таандык активдерден 135 миллион долларды конфискациялоо тууралуу чечим кабыл алды. Куанчбек Бейшекеев Бишкектин прокурору болуп тайындалды. Ысык Көлдө Үркүндүн 100 жылдыгына арналган жүрүш болот. Азиздер жана дүлөлөр коомуна байланышкан чырды иликтеген атайын топ бүгүн иликтөөсүн жарыялайт. Биз болсо борбор азия жаңылыктарына кайрылалы. Тажикстанда 10 жылдан бери басылып келе жаткан Комсомольская правда гезити мындан ары басылбай турган болду. Арга Сергей Пономарев аттуу корреспонденттин Тажикстанды борбор азия өлкөлөрүнөн эң артта калганы тууралуу жазган макаласы себеп болду. Ошондой эле макалада бул өлкөнүн элин тамашалуу каармандар Равшан жана Жамшутка салыштыра кеткени тажик коому арданып, намысыбызды жерге күйүп салды деп айтышты. Кененирээк Кыдырыс Исаков.
Жакында Орусиянын Комсомольская правда гезитинде Тажикстандын азыркы турмушу тууралуу кеңири макала жарыяланды. Тажикстан тууралуу сандан санга уланган көлөмдүү макала Комсомольская правданын Сергей Пономарев аттуу атайын кабарчысы Тажикстанга саякаттап келгенден кийин чыгып аткан. Макаланын автору Москва Тажикстан каттамындагы учакта жалаң Равшан жана Жамшуттардын арасында жалгыз гана жаркын жүздүү баратты деп макаланы өзүн мактоодон баштаган.
Равшан жана Жамшуттун өлкөсүнө саякат. Тажикстан. Москвадан Тажикстандын түндүгүндөгү байыркы Ходжентке бараткан учакта славян түстүү жалгыз менин жүзүм жаркырап турду. Калгандары бүтүндөй Равшан жана Жамшуттар.
Деп башталган макалада тажик мигранттары мекенине келип, Кытай өндүрүшүнөн чыккан арзан кийимдерди кээрин ачуу какшыктар менен сүрөттөп чыккан. Андан соң тажикстандыктардын ысымдары акырындап орусча ОВ ОВА-дан арылып, ЗОДА ФАР деген улуттук мүчөлөрдү ала баштаганын да сындаган. Орусиядагы тажик мигранттарынын расмий жана бейрасмий санын атап, тажик мигранттарынын Орусияда жасаган оор кылмышы тууралуу баянды кыстарып кеткен. Комсомольская правданын Тажикстандагы өнөктөшү Шариф Хамдампур 21 июлда маалымат жыйын куруп, мындан ары ал гезитти өлкөдө басууну жана таратууну токтотконун жарыялады.
Журналист Хакуу-хукуки.
Макаланы окуп чыгып, ал журналистик этикага эле эмес, кесиптик талаптарга да жооп бербей турганын аңдадым. Макалада тажик элин шылдыңдоо фактылар бар. Бүт тажик улутун Равшан жана Жамшут деп атап жатышат. Мен мындай маанидеги макалаларды токтотуп, анын авторуна чара көрүлүшүн гезиттин жетекчисинен сурадым. Алар 2 саат ичинде жооп беребиз деген бойдон эч кандай реакция кылышкан жок. Ошондон 2 күндөн кийин мен ал гезиттин ишмердүүлүгүн токтотуу чечимине келдим.
Тахкир як миллат, тахкир як шахс на боша.
Пономаревтин Тажикстан тууралуу макаласы Комсомольская правданын 10 санына катары менен жарыяланган. Автор ал макалада Орусия бийлигине кайрылып, Тажикстандын жетекчилигин алмаштырууну да сунуштап жиберген. Тажик тарап ал макалага карата нааразылыгын биринчи чыгарылыштан кийин эле билдирген. Бирок гезит Пономаревтин сандан санга уланган макалаларын жарыялоону токтоткон эмес. Эми тажик тарап гезитти Тажикстанда басууга жана таратууга тыюу салгандан кийин аталган гезиттин жетекчилиги өздөрүнүн расмий сайт аркылуу чыр тууралуу жообун жарыялашты. Анда башкы редактор Владимир Сургонкин макаладан шылдыңдоону көрбөгөнүн айтат.
Биринчи макаладан кийин эле тажик бийлиги ал макаланы сайттан алууну талап кылышты. Болбосо нааразылык нота жиберерин. Гезиттин Тажикстандагы редакциясын жабышаарын ооз эки эскертишти. Бирок мен башкы редактор катары алардын талабын аткара албайм. Анткени ал макаладан улутту таарынта турган шылдың же кемсинтүү көргөн жокмун. Биз эртең барып гезитти чыгарып баштоого даярбыз. Бул биз үчүн таптакыр принципиалдуу маселе эмес. Анткени биз тажик бийлиги үчүн эмес, Орусия тууралуу кызыккан азыраак гана эл үчүн иштейбиз.
Деген Сунгоркин Украина чатагы учурунда улуттук кызыкчылык үчүн иштээрин айтып, Украин бийликтеринин пикирине гезиттен орун бере албастыгын орус телеканалдарынан билдирген болчу. Адистер Комсомольская правданы Орусия бийлигине кызмат кылган пропагандалык гезит деп атап келишет. Ал гезитте жарыяланган бир нече макалалардын жалган экени аныкталып калгандан кийин олуттуу мамлекет атыксыз сары гезит деп да атап жүрүшөт. Орусиялык Комсомольская правда гезити Тажикстанда 2006 жылдан бери таратылып келет. Бул гезит 10 жыл ичинде Тажикстандан 5000 окурман тапкан. Учурда Тажикстанда Орусиянын аргументы и факты гезити таратылууда. Бул гезиттер Кыргызстанда да эркин таратылат. Идрис Исаков, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Биз болсо жергиликтүү жаңылыктарга кайрылалы. Таласта бала бакчадагы бир орунга 2 же 3 бала туура келип, санитардык нормадан ашып жатат. Ал эми бардык нормаларды сактаган бакчалардын баасы кымбат, бирок аларда талапты толук жаба албайт. Таластагы мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин абалын аймактык кабарчыбыз Салика Сариева айтып берет.
45 жаштагы Мария 2 небересин мамлекеттик бала бакчага алып барат. Мектепке чейинки билим берүү уясындагы шарттар жетиштүү болбосо да, ал наристелери каттап жаткан бала бакчанын шарттарына канааттанат. Ошентсе да, келерки окуу жылынан тарта дагы бир небересин бардык шарты бар билимкана аттуу жеке бала бакчага берүүнү ойлоп жатат.
Билимканага берейин деп атам, себеби ате 7 000 сом болсо дагы, кымбат болсо бергим деп атат, себеби ошол нерсени актайт деп атат.
Мамлекеттик бала бакчага ар бир наристе үчүн ата энелер 600 сомдон төлөшөт. Ал эми жеке тарбия уясынын акысы ай сайын 7 000 сом. Төлөмдөгү мындай айырма бардык эле ата энелер үчүн ыңгайлуу эмес. Бул маселени чечүү суранычы менен жарандар көптөн бери өкмөткө коңгуроо кагып келишет. Бала бакчаларга жеткинчектерди кабыл алуу белгиленген чектен 2 эсе арбын экенин санитардык көзөмөл борбору да сынга алууда. Облустун санитар адиси Нуржан Базарбаев мындай абал гигиеналык талаптардын сакталышына да кергизин тийгизерин белгилейт.
Эми күйгүлүү маселе болуп атат. Анан баягы бир тарбиячынын жардамчысы бул 25 балага эле ылайыкташтырылган. Эми азыркы учурда 70 балага бул бир тарбиячы бул туура келбейт. Биз дагы ошо Талас шаардык билим берүү бөлүмүнө кайрылганбыз. Ушундай кылсак кандай кошуп жаштарды карсак кандай болот десек, алар дагы жооп беришти. Бизге баягы штаттык неме баягы нормага жооп бербейт депчи. Эми айыл жергесинде талап кылып атабыз баягы.
Ал эми жергиликтүү бийлик болсо жыл сайын облус аймагында балдар бакчалар ачылып көйгөйдү чечүү аракеттери жүрүп жатканын айтат өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Азият Жаркыналиева.
Эгерде биз санитардык стандарт менен гана кармап тура бере турган болсок, өзгөчө иштөөчү ата энелер, ички миграция деп коебуз, мекеме уюмдарда эмес, негизинен Талас шаарында жашагандардын көпчүлүгү базар менен дагы үй бүлөсүн балдарын багып атат да. Булардын балдары дагы керели кечке кай жакта калат? Ошондуктан аргасыздан ушул нормативди сактабай коюуга дагы туура келип атат. Анткени бир окуу жылында жок дегенде 5-10 чейинки бала бакчалар ачылууда. Кошумча бала бакчалар бүгүнкү күндө ачылуу алдында турган бир аз себептер менен кармалып тургандар бар.
Адистердин баамында балдар бакчаларындагы шарттар наристелердин аң сезиминин өсүшүнө да таасир этет. Тайпага нормадан ашык балдардын топтолусу тарбиячынын ишин да кыйындатарын балдар психологу Рыспүбү Насипбаева белгилейт.
Өзгөчө могу 3 жаштан баштап балдар тез өнүгөт да, тез кабыл ала баштайт. Ушул кезде биз балдарды выпускать этпей, балдардын ошол мүмкүнчүлүгүн жоготпой, ошол мүмкүнчүлүгүн мүмкүн болушунча кармап калганга аракет кылышыбыз керек да. Тез кабыл алган учуру болот да. Ошол кезде балдарды туура тарбия берип, туура билим берсе, балдар бир жакшы калыпка түшүп, келечекте дальше алдыга кеткенине көп эме мүмкүнчүлүк ачып беребиз да. Анан жанагы балдар садикке барбай эле үйдөн тарбия алып эле анан кийин мектепке барганда балдар аябай кыйналып атпайбы? Кабыл алуусу аябай кеч кээ бирөөнүкү.
Талас облусунда 50 ашык бала бакча бар. Бул жергиликтүү элге жетишсиз болгондуктан айрым тургундар колу коңшусунун балдарын үй шартында карап берип акча табышат. Совет доорунда иштеп турган мектепке чейинки билимканалар 1990-жылдардагы менчиктештирүү учурунда жеке колдорго өтүп кеткен. Жергиликтүү бийликтер андай бала бакчалардын имараттарын мамлекетке кайтаруу аракети көрүлүп жатканын белгилешти. Салика Салиева, Азаттык, Талас облусу.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт.
Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды вебедитер маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Бүгүнкү гезиттерди барактоого да кезек келип жетти. Микрофондо Шайлөөк Дүйшөев бүгүнкү гезиттерди, басылып чыккан гезиттердин маанилүү макалаларын азыр айтып берет.
Суперинфо гезитинен учкуч Сайызбек Салиев жеңил самолет менен Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата дүйнөнүн 27 өлкөсүн кыдырып чыгууга даярдык көрүп жатканын, самолетун Франциядан реконструкциялатып келгенин, буюрса 1-2 жумадан кийин сапарга аттанаарын, өлкөнүн коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровдун бул реформа кыргыз тарыхында биринчи жолу болуп жатат деген маегин, ырчы жийдеш Идрисованын үй бүлөсү жөнүндө айтып бергендерин жана башкаларды окуйсуздар. Эркин Тоо гезитинде турак жай алуу шарттарын жеңилдетүү аракеттери көрүлүп жатканы, быйыл токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 4 миллиард куб метрге көп экени тууралуу кабарлар жана Асель Барктыбасованын энелердин улуулугун даңазалаган элечек деген макаласы бар. Кыргыз туусу гезити белгилүү сатирик акын Эсенкул Чопиевдин «Макташат сени өлгөн соң, эт жешет, жыргап көмгөн соң» деген теманын алдындагы сатиралык күйдүргү ырларын тартуулады. Журналист Жипар Исебаеванын макаласы «Сот Бүбү Мариямдын Айкөл Манасын экстремисттик деп тааныды» деген макаласын, акталалык Шайырбек аттуу колунан баары келген айылдын жеңилин жерден оорун колдон алып элинин алкышына татыктуу иштерди жасап келаткан Шайырбек Иманкулов тууралуу баянды, журналист Болотбек Таштыналиевдин мыйзамдар, жоголгон паспорт менен уурдалган миллиондор, ээлери билбеген офшордогу фирмалар деген макаласы жарык көрдү. Фабула гезитине жазуучу Нуралы Капаровдун «Мен билген Салижан жигитов» аттуу макаласы сандан санга жарыялануда. Академик адабиятчы Абдылда жана Акматалиевдин образдар боюнча ой толгоолору да ушул гезитте уланууда. Эл ырчысы Эстебес тобунун ырчысы Гүлгө Аксагындыкова менен журналист Гүлнара Шаршеева маектешти. Журналист Мирлан Алымбаев жаш акын Умар Нусвалиевдин чыгармачылыгы тууралуу кеп кылды. Аталган гезит соттон утулган жайсаңчылар, жаңырбаган азан үнү деген теманын алдында бир топ адамдын ойлоруна орун берди. Профессор Тынчтыкбек Чоротегин: «Негизи китепке тыюу салуу жакшы жүрөлүк эмес, бизде цензура болбошу керек. Бирок Бүбү Мариямдын аталган китебин манасты шылдың кылуу далалат экендигин учурунда айтып сындагамын. Окуу китептерге бул фальсификацияны эч жолотпоо керек. Бирок тыюу салуу Сталиндик ыкма» деп, ал эми азан чакыруу боюнча түнкүсүн үнүн пастаткандан эч кандай зыян жок, алыскы жайлоолордо азансыз деле намаз окуп жүрүшпөйбү деп. Тарыхчы Кыяс Молдокасымов: «Соттун өкүмү акыркы чечим деп эсептөө эртелик кылат. Бул эзотерика илими менен үндөшүп кетет. Китепте акыл учкундары, биримдикке, келечекке чакырган жактары да бар. Ал эми жайсаңчылар деп аталгандардын кайсыл бир агым менен байланышы бар деген түкшүмөлдөрдү атайын кызмат тыкыр иликтеп, айныгыз далилдерди келтиргенден кийин гана пикиримди айткым келет» деп. Ал эми азан чакыруу боюнча: «Азан чакырууга таптакыр тыюу салынышына каршымын» деп жооп беришти. Вечерний Бишкек гезити журналист Азамат Касыбековдун «Ыймандын ордуна бомба» деген макаласын тартуулады. Автор июлдун 4-түндө Сауд Арабиянын батышындагы Медина шаарындагы Пайгамбардын мечитинен анча алыс эмес жердеги жардыруу мусулман дүйнөсүнө дагы бир жолу дүрбөлөң салганын, фанат болуп кетүүнүн арты өтө коркунучтуу экенин жана бир ирет далилденгенин эске салуу менен теолог Кадыр Маликовдун Дүйнө жаштар ассамблеясынын коомдук бирикмесинин президенти Саид Байымдын ойлорун укту. Оор жүк ташуучу шоопурлардын абалы өтө кыйын болуп жаткандыгы, андагы проблемалар жана аны чечүүнүн жолдору Сергей Швецтин чиновниктер иштегенге тоскоол болууда деген макаласында талдоого алынды. Өздөрүнүн эки баласына дагы бир баланы кошуп алып багып жаткан жаш жубайлар Антон менен Ульяна Путлиндердин маегинде бүгүн жарык көргөн вечерний Бишкек гезитинен окусаңыздар болот. Ушуну менен гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүнкү гезиттерди Шайлөөк Дүйшөев барактады. Урматтуу радио кагармандары, биздин сайттан дагы кененирээк окусаңыздар болот жана ошондой эле гезит күркөлөрдөн сатып алып окуңуздар бүгүнкү гезиттерди. Биз болсо ушу менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Көз ирмемден кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат жана анда арай көз чарай программасы түз ободо болмокчу. Бизден алыстабаңыздар.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды адам.
Бишкекте саат 8:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн уланта талдыдагы жарым саатта арай көз чарай берүүсү түзөөдө болмокчу. Бүгүнкү программада болочок медиктер тууралуу сөз кылабыз. Учурда медициналык окуу жайдын көптүгү менен катар алардын сапаты да суроону туудурбай койбойт. Ар бир жогорку окуу жайында медицина факультетин ачуу зарылбы? Ушул теманын алкагында талкууга сиз дагы катышсаңыз болот, бизден алыстабаңыз. Программабыздын башында алгач акыркы жаңылыктарды угалалы, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Европа биримдиги Түркиянын өзгөчө кылдал режимине кабатыр болууда. Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини өзгөчө кырдаал режими түрк бийлигине өлкөнү каалагандай башкарууга шарт түзөрүн билдирди. Могерини Анкараны адам укугун сактоого чакырды. Буга чейин Түркия өзгөчө кырдаал учурунда адам укуктары боюнча Европалык конвенцияны убактылуу токтотуп турарын өлкөнүн вице премьер министри Нуман Куртулмуш маалымдаган. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган ушул жума башында өзгөчө кырдаал 3 айга киргизилгенин жарыялаган болчу. Кыргызстанда талаш тартыш жараткан баннерлер Кыргызстандын облустарынын борборлоруна илинип жатат. Мындай жарнактар азыр Чолпон Ата, Талас шаарларында пайда болду. Бишкектин көчөлөрүндө болсо 12 июлда кечке жуук пайда болгон эле. Анда улуттук кийимдеги аялдардын бети башын жоолук менен жаап, көзүн гана ачык калтырган кыз келиндердин, ошондой эле чүмкөнгөн зайыптардын сүрөтү коюлуп, кайран элим, кайда баратабыз деп суроо салынган. Президент Алмазбек Атамбаев талаштуу баннерлерди бүт Кыргызстанга илүүнү тапшырган болчу. Орусия менен АКШ Сирия боюнча прогресске жетишти. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри 21 июлда НАТОго мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин жыйыны боюнча журналисттерге маалымат берип жатып билдирди. Ал орус тарап менен конструктивдүү сүйлөшүү болгонун айтты. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Джон Керринин Москвадагы жолугушуулары 15 июлда болгон. Анда эки тарап Сирия жаңжалын жөнгө салуунун жолдорун талкуулашкан болчу. Бишкек шаардык жол кайгыл кызматынын мурдагы жетекчиси Зумрат Жанабаеванын соту 1 августта болот. Ишти Октябрь райондук соту териштирмекчи. Аталган райондук сот буга чейин Жанабаеванын баш коргоо чарасын карап, мартта үй камагына чыгарган эле. Кубанычбек Бейшекеев Бишкектин прокурору болуп тайындалды. Башкы прокуратурадан кабарлашкандай, Кубанычбек Бейшекеев буга чейин Ысык Көл облусунун Тоң районунун прокуратурасын жетектеген. Ал сүрөтү үчүн элдин сынына калынган Нурлан Сулайманкуловдун ордуна келди. Ал эми Сулайманкулов өз каалоосу менен иштен кетүү үчүн 20 июлда арыз жазып, ага башкы прокурор кол койгон. Сулайманкуловдун жардамчысы кармап турган кол чатырга паник деп турган сүрөтү жакында интернетке чыгып, коомчулукта анын байманаттык чоругу кызуу талкууга алынган болчу.
Дагы кененирээк жаңылыктарды биздин сайтка берип окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг, ал эми кол телефон менен киргендер үчүн азаттык чекит моби дарегибиз бар. Азыр болсо арай көз чарай берүүсүнө кезекти беребиз. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Ушул күндөрү абутуриенттер эшигин сагалап билим алууга умтулган окуу жайлардын бири Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы. Жаштар андан тышкары медициналык жогорку билим берген дагы башка 5-6 окуу жайдын кардары болууда. Бирок адистердин саны көп болгону менен сапаты начар болгондуктан жыл өткөн сайын аларга өмүр сакчысы катары ишеним артууга болбой калды деген кооптонуулар күч алып баратат. Буга эмне себеп? Ар бир жогорку окуу жайында медицина факультетин ачуу зарылбы? Мына бүгүн азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ушул маселеге сереп салалы деп олтурабыз. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министринин орун басары Абдыманов Муратов, саламаттык сактоо министрлигинин кадр иши жана медициналык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Нурида Жусупбекова жана жүрөк хирургиясы боюнча түштүк аймактык илимий борбордун директору, Жалал Абад университетинин профессору Калдарбек Абдыраманов телефон аркылуу байланышат. Урматтуу угарман, сизде ушул маселе боюнча сурооңуз болсо 31 61 63 телефонуна чалып биз менен талкуу учурунда байланышыңыз. Анда эмесе алгачкы суроо Абдыманап мырза сизге. Мына бир кезде Кыргызстандын да медициналык жогорку билим берген бир гана медициналык институт бар болчу. Анын кадр баркы СССР боюнча мыкты кадрларды даярдайт деген кадр баркы күчтүү болчу да. Азыр мынакей 5-6 жогорку окуу жайы ушул медициналык билим берип жатат. Бирок эл арасында алар өмүр сакчысы эмей эле майып кыл болчу врачтар болуп калды деген пикирлер көп айтыла баштады да. Буга эмне себеп? Эмне себептен дарыгерлерди даярдаган окуу жайлардын саны көп, бирок сапаты төмөн болуп жатат?
Урматтуу замандаштар, чындыгында бул бүгүнкү талкууга коюлган тема аябай чоң актуалдуу курч маселелердин бири болуп турат. Тилекке каршы, чындыгында жана сиз айткан сөздөр айтылып жүрөт эл арасында. Бул менин оюмча убагында өзүңүз айткандай болгон бир эле медицина институту болсо, ал жетиштүү болчу. Чындыгында анын сапаттагы даярдагандардын даярдалган бүтүрүүчүдөн сапаты да жогору болчу. Өзүңүз айткандай союз убагында, андан кийин эгемендүүлүк заманында бир топ башка университеттерден факультеттер ачылып кетти чындыгын айтканда. Бирок ошол ачылганда тийиштүү шарттары жок ачылып кетти да, көбү ошондой болуп калды. Ошондуктан менин оюмча бир топ сапат жагына мүчүлчүлүктөр келип чыкты. Бүгүнкү күндө 6 жогорку окуу жайлары даярдайт медиктерди Кыргызстанда. Анын ичинен 2 бул жеке менчик университеттер, факультеттер болуп эсептелет. Калган 4 биздин өзүбүздүн мамлекеттик, жанагы эл аралык Славян университетинде дагы чоң факультети бар да. Ошол негизгиси эле бул жерлерде шарттар көп болгондон кийин баардыгына шарт түзүлүш керек. Шарт түзүлгөн жок, алардын баардыгына жетиштүү кадрлар даярдалыш керек. Кадрлар болгон убагында бир эле медицина институтундагы кадрлар ошолор эми таркап кетишти да. Көпчүлүк жерлерде пенсионерлер иштеп жатышат, көпчүлүк жерлерде кечээки бүтүрүүчүлөр бүгүн сабак берип жатышат. Иши кылып кадрды составты убагына ордуна коюш үчүн да ошондой иштерге барып атышат ошол окуу жайлардын жетекчилери. Менин оюмча
ушундан сапат төмөндөп атат.
Сапаты төмөндөп атат. Чындыгын айтканда анын оюнга алыш керек.
Нури дайым, медициналык факультеттерде жогорку окуу жайлардын баардыгында ачуу зарылбы? Эмне үчүн? Техникалык базасы жок, окутуучу профессордук курамы жок, лабораториялары жок окуу жайларга ушул медициналык билим берүү боюнча лицензия берилип жатат.
Негизи эми айтып кетсек, ушул азыркы мезгилде мынакей Абдыманап атты куруш айтып кеткендей 6 жогорку медициналык билим берүү мекемелери бар болуп, ошол жерлерде биздин кадрлар даярдалып атат. Бул бүгүнкү күнгө чейин ачылып калган мекемелер. Анан баягы негизи лицензияны билим берүү жана илим министрлиги тарабынан берилет. Бирок айтып кетчү нерсе, ал комиссиянын курамына эксперт катары жалаң гана биздин медициналык кызматкерлер кирет. Анан ошол баалаганда ошол биздин эксперттер баягы жаңы ачылып жаткан окуу жайларга бир кандайдыр бир кичине мындай жардам көрсөтүү максатында мындан ары да өнүгүп кетет деген жакшы максат менен ачылган. Анан бүгүнкү күндө көп эле ачылып калган окуу жайларыбыз аракет кылып өнүгүп жатышат. Бирок өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушу 6 окуу жайы даярдап атат. Эми анын 2 окуу жайы баягы башка өлкөнүн жарандарын даярдап жатканга байланыштуу, эми төртөөсү даярдап жатса дагы биздин Кыргыз Республикабызда ушу кадр маселеси курч бойдон калууда. Анан эми эгерде бүгүнкү күндө ачыла турган болсо, эми өтө эле жаңы бир кандайдыр бир окуу жайлардын ачылышын биз талап деле кылган жокпуз. Бирок ачыла турган болсо,
эгер лицензияны билим берүү министрлиги бере турган болсо, саламаттык сактоо министрлиги эмне үчүн каршылык көрсөтпөйт?
Саламаттык сактоо министрлигинин ошол медициналык кызматкерлер эксперт болуп барып, ошол ачылганга мүмкүнчүлүк берген да. А бүгүнкү күндө кадрлардын жетпегендигин эске алып, эгерде ошол лицензиялык нормативдерге туура келсе, баягы конкуренция катары жакшы даярдай турган шарттары болсо, клиникалык базаны курган болсо, өзүңүз билесиз,
эми ал жок болуп жатпайбы? Азыркы ошондой болгон учурда жайынан 4-өзүнө жок.
Ошондой болгон учурда гана ачса болот. Башкача айтканда, андай талаптарга жооп бербесе эч кандай ачуунун кажети жок.
Рахмат. Калдарбек мырза, сиз бизди угуп жатасыз да? Алло? Саламатсызбы? Сиз бизди угуп жатасыз. Сиз мына Жалал Абад мамлекеттик университетинин профессору, жалгыз профессор экенсиз. Ал университетте 45 багыттагы медициналык билим берилет экен. Ошол багыттардын баардыгында билим берүүчү окутуучу профессордук состав барбы?
Албетте, бул Жалал Абадта деле эмес, мына Ош медициналык факультетинде деле андай жок деп мен так эле айта алам. Коллегаларым да билет, себеби Жалал Абадта мен клиникалык дисциплина боюнча ошо мен башка профессорлор көрүлөт, изиндин докторлору. башка социология, мүмкүн башка тарых мугалимдери болушу мүмкүн. А ошол Ош шаарында деле бир мен билгенден медицинанын клиникалык дисциплинар боюнча илимдин докторлору бир 10 тегерегинде. Ал эми бизде медициналык вуздарда нормативдер боюнча бир 60 жакын предметтен сабак жүргүзүлөт. Алардын бир 30-40 жакын ошо клиникалык дисциплинар. Мына абдонатта курулуш деле билет, биз баардыгыбыз муну өткөнбүз. Ар бир кафедра өзүнчө илгери
жок, Жалал Абад университети боюнча айтсаңыз, уже 45 багытта билим берүүчү окутуучулар барбы?
Албетте жок да, албетте жок. Мугалимдер жок болгондон аз келгенсип ошол предметтер боюнча отделениелер же болбосо оорулуулар жок да, отдел.
А эмне үчүн ачылды анда бул факультет?
Бул мен билбейт экен, качан ким уруксат берген, эмне үчүн ачылган. Бирок иштеп келатат азыр. Мына биз мен бул Жалал Абадка келгенине 4 жыл болду. Колдон келишинче биз лекцияларды окуйбуз, практикалык занятияларды өтөбүз, бирок көзгө көрүнүп турат да ушул жетишпегендик. Бул нормативдин жоктугунан. Эмне үчүн мен азыр угуп атам, частный медициналык борборлор ачылганга да уруксат берип атат. Жылына жалпы Кыргызстан боюнча КГМА деле биз 700 тегерегинде, мына Нуридер кимдерге билет болсо керек, 700 жакын бүтүрүүчү чыгат. А башка вуздарда 6 деп ачат азыр. 6-10 жок дегенде 200 чыкканда деле бир 2000 тегерегинде кадр даярдалат экен эле. Бирок алар кайда барат атат? Ушулар
рахмат Калдарбек
Мырзасыздын жоктугунан болуп атат деп ойлойм да.
Рахмат сиз байланышта болуп туруңуз. Абдыланат мырза, мына Билим берүү министрлиги медициналык билим берген окуу жайлардын абалын териштирген комиссия түзгөн эле, анын жыйынтыктары кандай болуп жатат? Анан ошол комиссиянын жыйынтыгынан майнап чыгабы? Себеби буга чейин 10-15 жыл мурун ушундай комиссия түзүлүп, 1-2 окуу жайга гана ушул медициналык билим берсин деген тыянак чыгарылды эле, бирок ал ишке ашкан эмес. Азыр дагы ошондой көрүнүш болуп калбайбы?
Жакшы суроо болду. Чынын айтканда, мындан бир топ жыл мурда өзүңүз айткандай, ошол убакта дагы 6 жогорку окуу жайында анда деге мына Азия медициналык институту жок болчу, бирок анын ордунда Батыров атындагы жогорку окуу жайы болчу да, Жалал Абадта. Мен ошол комиссиянын составына, курамына киргенмин, билебиз. Ошондо биз ушул Батыров университетин жабыш керек деген тыянак чыгарганбыз. Бир экинчиси, Жалал Абадтын өзүндөгүн да жабыш керек деп, ал дагы жабылган да, негизинен экөө тең жабылган. Азыркы күндө Батыровдун университети жок, Жалал Абадтыкы кайра ачылып калыптыр да. Биз бул комиссия барып көрдүк, чынын айткандачы, эми сапаты өтө эле начар. Чынын айтканда, бир профессор болуп атса, медицина жагынан биз туура эле айттык, ошол университеттин жетекчилиги деле чынын айтканда өздөрү деле айтып атышат, жок бул биз муну өзүбүз алып бара албайбыз го деген сөздү айтып атышат да. Менин оюмча тыянак сөзсүз түрдө чыгат. Тыянак сөзсүз түрдө чыгат. Биздин комиссия бул эки министрликтин мындай бириккен буйругу менен жасалды да. Саламат сактоо министри, билим берүү жана илим министринин биргелешкен атайын буйругу менен бул жерде жогорку окуу жайларынын түзүлүп, жогорку окуу жайларындагы окуунун сапатын текшердик. Эми бул биринчи бөлүгү бул. Биз мына 28 июль күнү, кийинки 4 күнү да, бейшемби күнү биз атайын тегерек стол өткөргөнү жатабыз. Биз деле түшүнүп атабыз, мурда ошончо ишти жасап, акырын келип аны алып келип туруп билим берүү министрлигине берип, ал жерден коллегия да карап, коллегия эле өзүнүн чечим чыгарып эле ошону менен бул жабылсын, бул ачылсын, бул эме болсун деген гана менин оюмча болуп калган да. Менин оюмча ошол боюнча, себеби аягына чыкпай калган, ошончо көп иш экен. Биз айтып атабыз, бул жерде деген мунун баарын эл өзү билиш керек. Элде ушундай нааразычылык болуп атканда эл билиш керек. Биз ошо эки министрликтин коллегиянын мүчөлөрүн баарын чакыралы деп атабыз. Ошол университеттердеги жетекчилигин, ректорун, башкы проректорун, факультеттин декандарын баардыгын чогуу чакыралык, ошол жердин өздөрү көрсүн деп атабыз. Анан эми жогорку кеңештин депутаттары мүмкүн болушунча кимиси катыша алса, жок дегенде ушу биздин профилдик комитет бар, ошол комитеттин депутаттары катышса, жанагы көп сөздөрдүн чынын айтканда эмне үчүн айтылып жүргөнүн кандай экенин ушул жерден биз айтабыз. Анан менин оюмча жогорку кеңеш баардыгы биригип ушул жерден бир атайын бир тыянак чыгарып, бир бүтүмгө келиш керек. Себеби муну мындай кылып жүрө берген болбойт. Бул көптөн бери келаткан мындай оору да,
мындай чоң көйгөй.
Чоң көйгөй бул медицинанын оорусу да. Сиз туура айтып атасыз. Бизге эмне бизде деген мындай биз өзүбүзгө эме алган эмеспиз да. Биз ар бир үй бүлөдө же болсо бирден медайым болуш керек же бирден врач болуш керек деген мындай биздин эч кандай
милдеттенме
алган эмеспиз да. Бир жагынан, экинчи жагынан ушул медицинага келип алып мына бүткөндөн кийин окуу жайым бүткөндөн кийин мен могул адистикке гана барышым керек, башка жака барбашым керек деген дагы маселелер чыгып атпайбы? Ошонун баардыгы бул чоң көйгөй бүгүнкү күндөгү чоң маселе да.
Демек комиссиянын тыянагынан бир окутууга жарамсыз окуу жайлардын факультеттер жабылат деп ишеним арта алабызбы?
Мен бизде мындай да, бизге мындай максат коюлган эмес. Силер барып могуну текшерип муну жабасыңар деген. Биз ошол комиссия ошонун баардыгын болгондо ачык алып чыгабыз. Анан ал жерде ошол жерде талкуу убагында өзүнөн өзү эле көрүнүп калат. Ким иштеш керек, ким иштебеш керек. А эгер иштей турган болсо кандай талаптар менен иштеш керек. Мына азыр эле Калдырбек Алишевич айтты Жалал абадтан Ош мамлекеттик университет деп. Биз айтып атабыз да, эч кандай клиникалык базасы жок, курганга болбойт деп сөздөрдү көп айтып атасыз. Ушул эле Славян университетинде жок, ушул эле медициналык академиянын өзүнүн клиникалык базасы жок. Биз деген эмнеден чыгып атабыз? Өзүнүн жеке клиникалык базасы деп. Андай деген башка дүйнөдө ошондой. Бизде мындай болушу да мүмкүн эмес. Мисалы үчүн болсо жакшы, а болбосо деген ошол эле улуттук госпиталга, ошол эле жанагы башка улуттук борборлор бар да медицина жагынан. Алар эмне болот? Алар өздөрүнчө бөлүнүп алышып, өзүнчө окуу жайлар болуп кетишеби? Бул үчүн бул маселени керекпи? Мисалы үчүн мамлекеттик медициналык академия же Славян университетине ушу керекпи же булар үчүн өзүнчө башкача мамиле болуш керекпи? А эгер жеке менчик университет боло турган болсо анда сөзсүз болуш керек. Аны жасап атышыптыр, биз аны да көрдүк. Кээ бир жерде сапаты өтө жакшы, кээ бир жерде сапаты жаман деп айта албайсың. Чындыгында көп нерселер жасалып атыптыр, ушунун баардыгын биз Кудай буюрса.
Мына Калдырбек мырза айтпадыбы, бирдиктүү талап коюлган нормативдик акты жок деп. Ошондой комиссиянын жыйынтыгында ошондой нормативдик акт иштелип чыгабы?
Биз дагы ушул талап коюп атабыз да, бирден бир. Баардык жерде медициналык адис болгондон кийин бир стандарт менен даярдалыш керек. Бир программа менен даярдалыш керек. Баардыгы өзү каалаган программа менен окутканга болбойт. Себеби башка мамлекетке кеткенде дагы, ошол эле Индустанга, Пакистанга, башка жерге барганда дагы биз Кыргызстандан бүтүп келгенбиз деген Кыргызстандын диплому
чыгат.
Кыргызстандын имиджи ойлош керек да.
Рахмат. Нуридайын, мына бир кезде медициналык институтта студенттер жаттап окушчу эле. Анан тартип талап абдан күчтүү эле. Азыр айтып атышат, андай талап дагы, тартип дагы жок. Керек болсо эл арасында айтылып жүрөт, бул медик академия кийинки кездерде базарга айланып кетти. Өң тааныштык менен сабакка келбегендерге деле баалары коюлат деп. Мына мындай абалды мына эки министрлик жөнгө сала алабы?
Бул маселени албетте эки министрлик чогуу чара кеңешип чечип жөнгө сала алат. Сиз айткандай чын эле акыркы мезгилде ушул сөз эл арасында кеңири тарап кетти. Мурдагы ошол Советтер Союзунун учурунда даярдалган адистер өтө мыкты эле деген сөз калды дагы. Ал эми андан бери ошол адистердин сапаты төмөндөп кетти деген сөз ар дайым айтылып келет. Анан бул багыт боюнча дагы биз министрлик тарабынан баягы билим берүүгө дагы көңүл бургандыктан биз талаптарды коюп алар баягы ушу коррупцияга каршы күрөшүү максатында дагы мурдагыдай мугалим ооз эки түрүндө ошол жанагы жарым жылдык дагы берген аттестацияларын баягы окууну бүткөндөгү аттестацияларын чынында биздин максат ошол өздөрү даярдап алып эле өздөрү экзамен албай ошо сырттан таптакыр ошол билим берүү мекемесине тиешеси жок башка адамдар бир көз караш менен ушу алты окуу жайын тең бүтүргөн бүтүрүүчүлөрдүн билим деңгээлин текшерсек деген жумушту азыр алып барып атабыз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин азыр ар бир окуу жайы өздөрү өткүзүп атат. Анан эми быйылкы жылдын баягы жыйынтыктарын алып көрсөк биздин медициналык академиянын бүтүрүүчүлөрүнүн баягы орточо баалы 4.1 түздү да. 4.1 деле жаман көрсөткүч эмес. Алар баягы тестти өтүштү, жакшы эле көрсөткүч. Кээ бир айрым факультеттерде 4.7 бар, айрым факультеттерде 3.9 ар кандай көрсөткүчтөр бар.
көп эле жаңы алгылыктуу иштерди эле алып барылып атат. Инновациялык методдор киргизилип окутканда, баягы модулдук система деп илгери, баягы илгери деп сүйлөйбүз, биз окуган мезгилде, мисалы үчүн, биз анатомия сабагын 1-2 курста эле аяктап калган болсок, азыр болсо баягы интерактивдүү окуу катары модулдук система менен ар бир ошол багытты, системаны окуган мезгилде ошол системанын анатомиясынан баштап физиологиясынан кийин патологиясына өтүп окутуп, айтор көп эле биз оорагерчиликтер менен көп чоң жумуштарды алып барып атабыз.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн медициналык жогорку окуу жайлар өмүр сакчысын даярдап жатабы деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга билим берүү жана эл министринин орун басары Абдыманап Муратов, саламаттык сактоо министринин медициналык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Нурида Жусупбекова, жүрөк хирургиясы боюнча түштүк аймактык илимий борбордун директору Калдырбек Абдырамановдор катышып жатышат. Азыр саат Бишкекте 8:50 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Түркия адам укуктары боюнча Европалык конвенцияны убактылуу токтотту. Кыргызстанда талаштуу баннерлер бардык аймактарга илинүүдө. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Сирия боюнча Орусия менен сүйлөшүү конструктивдүү болгонун билдирди. Бишкек шаардык жол кайгуул кызматынын мурдагы жетекчиси Зумрат Жанабаеванын соту 1-августта болот. Амстердам соту Гүлнара Каримованын жемкорлук ишине байланыштуу өкүм чыгарып, Такиланд компаниясына таандык активдерди конфискациялоо тууралуу чечим кабыл алды. Көлдө үркүндүн 100 жылдыгына арналган жыйын өтүүдө. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Калдырбек мырза, сиз билим берүү министрлиги менен саламаттык сактоо министрлиги саны бар, сапаты жок дарыгерлерди даярдаган окуу жайлардын санын эмне үчүн кыскарта албай жатат деген ойдосуз. Мына сиз өзүңүз иштеген Жалал Абад университетиндеги факультетти кыскартуу зарыл деген ойдосузбу?
Мындай формада албетте мындай факультеттердин кереги жок, мен ачык айтам. Анан сиз эки министрлик деп айттыңыз, туура айттыңыз, туура баамдадыңыз. Жоопкерчиликти бир эле министрлик өтүш керек. Бул менин оюм, Тарымбасын Абдыманатов көрүшүндө туура түшүнөт деп ойлойм. Азыр мына Нура Жээнбековна Абдыманатов көрүшүп жакшынакай эле ушул тастыктап койду, ушул ойду. Бул медицинага билим берүү тармагындагы ушул медициналык илгертен көбүнчө ошо медициналык тармак министрлик ушул жоопкерчиликти алып келген да. Ошондуктан буга бир жактуу, медицина бул башка өзгөчө бир тармак, ошондуктан буга бир жактуу жоопкерчиликти бир эле министрлик алыш керек деп ойлойм. Ошондо анан жанагы айтып кеткен кемчиликтердин баардыгын ошонун үстүнөн иштеп, конкреттүү ушул кадрларды даярдоо боюнча бир нормативдик программа же план болуш керек да өкмөттө. 25 жылдан бери бир больница курулбады биздин Кыргызстанда. Ошондой эле ушул билим берүү тармагы дагы, медициналык билим берүү тармагы дагы бул көзөмөлдөн чыгып кетти деп ойлойм да. Ошонун себебинен мына азыр ушу миңдеген окуучулар чыгып атат, бүтүрүүчүлөр. А бирок үй бүлөлүк дарыгерлерди биз азыр айылдарга келтире албай атабыз. Бир жагынан жетишпейт, экинчи жагынан ушунчалык көп даярдап атабыз. Медициналык вуздардын мындай жөн эле контролсуз өзүнчө ачып алып мына иштеп атканы дагы бул ушул программанын контролдун, көзөмөлдүн жоктугунан болот.
Демек бул бизнеске айланып кетти деп айта алабызбы?
Мен аны баардыгыбыз эле билебиз да, айтканда да айтпаганда деле. Бул АСК ачылып аткан медициналык факультеттердин баардыгы мына индустар келип атат дейт, Индиядан келип атышат. Алар ушул жерге келип алып акча табыш керек. Баягы медициналык бизнеске айландырып жиберишти окуу процессиндагы. Бул өтө жаман көрүнүш.
Рахмат. Абдыманап мырза, мен жакында бир окуяга туш болдум да, бир университеттин факультетин, медициналык факультетин бүтүргөн бүтүрүүчү адис жана шприцтердин айырмасын билбейт экен да, көлөмү боюнча. Анан демек бул илим билим берүү менен тажрыйбаны айкалыштырбагандыгын далили да. Ошол лицензия берген билим берүү министрлиги лабораториялары жок, өзүңүз айткандай клиникалык лабораториясы жок факультеттерди жаба алабы, алы жетеби эми? Эгер комиссия ушундай, коом ушундай тыянакка келсе.
Мен бүгүнкү күндөгү мыйзам боюнча лицензия берилген болсо, ошол лицензияны ошол лицензия берген министрлик, мисалы үчүн билим берүү жилим министрлиги кайра ала албайт. Бул сот аркылуу гана алыныш керек. Бүгүнкү мыйзам боюнча ошондой. Бул маселе канча жолу көтөрүлдү? Ошого билим берүү министрлиги атайын өзгөртүү киргизебиз, билим берүү министрлиги берген лицензиясын ошол өздөрү эле алыш керек деген маселе боюнча да, бирок өтпөй койду. Бул юридикалык жактан туура эмес экен да. Бизде ушундай парадокста азыр эле Калдарбек Алишевич айткандай, биз аябай көп даярдайбыз, адистерди жылда чыгарабыз 2000 ашуун, бирок жетпейт бизде. Жыл сайын ушундай болот. Эми бул ар бирин талдап келсе, ар бирин өзүнөн өзүнүн орду келип калат. Чынын айтканда элдин баардыгы окуу жайын бүткөндөн кийин же Бишкекте, же Ошто, же бир чоң шаарда иштеш керек. Болгондо да гинеколог же болбосо хирург болуп иштеш керек, башкасына барбайт.
Нурида айым, мына азыр акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстан боюнча 1000 ашык врач айыл жерлерине жетишпейт экен. Абдыманап мырза айткандай, чоң шаарларда врачтар тескерисинче көп. Эмне үчүн ушул карама каршылыкты министрлик жөнгө сала албай жатат?
Эми бул маселе боюнча биз аябай көп чоң чоң иштерди алып барып атабыз. Мисал катары эле келтирип кетсек,
бирок натыйжа жок болуп калып жатат го.
Мисал келтирип кетсек, мынакей азыр эле айтылып кеткендей, үй бүлөлүк дарыгерлерди даярдоо биздин эң негизги багыттарыбыздын бири. Ушул 1996 жылдан бери эле биздин ушул саламаттык сактоо системасында реформа жүрүп келатат. Анан биз эң биринчи эле ушул медициналык алгачкы санитардык жардамды көрсөтүүгө багыттап, биз ушул үй бүлөлүк дарыгерлерди даярдап, ушул элибизге, калкыбызга элет жеринде өзгөчө жетпеген.
Азыр абитуриенттердин көбү ал факультетке барбайт экен.
Азыркы быйылкы ушул өтө турган абитуриенттер ошол жалпы практикалык дарыгер болуп чыга тургандар. Биз ал реформаны баштадык, азыр алды 4-чү курсту бүтүп 5-чү курска келип калды. Быйылкы ошо тапшырып аткандар дагы ошол система менен окумакчы. Анан быйыл биз баягы биздин медиктерди билесиздер да, диплом алгандан кийин эле биз аларды ишке ала бербейбиз. Алар деген дипломдон кийинки дагы билим алыш керек, клиникалык ординатураны өтүш керек. Анан быйылкы жылы бизге бөлүнгөн, өкмөт тарабынан бөлүнгөн 137 бюджеттик орун бар эле, биз өкмөттүн талабын аткаруу максатында элеттеги калкка жардам көрсөтүүчү ошол үй бүлөлүк дарыгерлерди даярдоо үчүн баардык бюджеттик орундарды бердик биз. Бирок ушул биздин адистик ушу престиждүү болбой жатат да, биздин бүтүрүүчүлөр ошол кесипти тандабай жатышат. Биз азыркы мезгилде мынакей жумушчу топ түзүп алып, ал бүтүрүүчүлөр менен иш алып барып атабыз аларды ошол адистикти тандоо боюнча.
Жанагы жаш адис деген депозит берилбеди беле? Ошол дагы жакшы ишке ашкан жери жок менин билишимче. Анан үй бүлөлүк дарыгерлердин айлык маянасы аз болгондуктан таптакыр азыркы абитуриенттер дагы бара албайт экен.
Ооба, ошо үй бүлөлүк дарыгерлердин айлык маянасы 20% аз башка врачтардыкына караганда. Анан депозитте ошо дарыгердин депозитинде 150 дарыгер иштеп жатат, бирок алардын ичинде сиз айткандай жаңы кеткен адистерге көп орун берүүнү биз талап кылып атабыз, бирок алар көбүнчө ошо алыс жергесине барбай жетпей жаткандыктан ошо айыл жергесинде иштеп, ушул эч жака кетип калбасын, миграция болбосун деп иштеп жаткандарды да кошуп кеттик да.
Биздин убактыбыз аз казып калып баратат. Абдымадап мырза, буга чейин студенттерди кабыл алуу маселесин иликтеген комиссия ушул медициналык бюджеттик каражат көп кетип аткан медициналык окуу жайларда немени студенттердин санын бюджеттик билим берүүнү кыскартуу керек деген сунуш айтылды эле. Азыр ушул сунушту ишке ашыруу зарыл деген ойдосузбу?
Бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларын оптимизациялоо боюнча атайын иш чаралар жүрүп жатат да. Ошонун негизинде биз профилизация деп коебуз. Бюджеттик орундар азырынча медициналык академияга гана Кыргызстанда берилген да. Башка окуу жайларында бюджеттик орундар жок.
Ошол акталбай жатат деген ой айтылбады беле?
2 жыл болду да. Былтыр, мына быйыл болду да. Анан 1 жылдан кийин эле акталбады деш ал кыйын бир жагынан. Экинчи жагынан саясат башталганда аны аягына чыгарыш керек. Орто жолдон бузуп, ар түрлүү сөздү айтып эме кылган менин оюмча туура эмес да. Анан мына азыркы эле эмеге мурда айтылган сөзгө кичине кошумча коеюн деп атам да. Бизде жогорку окуу жайларын бюджеттик негизде бүтүргөн бүтүрүүчүлөр баардыгы айыл жерине барып иштеш керек, 2 жыл барып иштеш керек деген өкмөттүн атайын токтому бар.
Ооба.
Бул деген бизде эле эмес, бул баардык мамлекеттерде, дүйнө жүзүндө ушундай.
Эмне үчүн ишке ашпайт?
Ишке ашпайт да кыргызчылык да бул.
Эмне үчүн?
кыргызчылык мындайча айтканда анан звоноктор кетет тагы болот бул болот антип мынтип анан акырынан кийин
мыйзамдардан кыргызчылык жогорубу
ошондой кудайга тилекке каршы болот мына карасаңыз бир жагынан экинчи жагынан эми баягы мындай жүйөлүү себептер да бар мисалы үчүн турмушка чыкса анан кийин бала төрөлөт деп эме кылып аткан болсо аларды сөзсүз түрдө эле эме кылса болот мына мен иранда иштеп келдим иранда дагы институт бүткөндөн кийин бир жыл же эки жыл башка айылдарга барып иштеп келет анан кийин бул бир эле медицинанын же саламат сактоо министрлигинин эмеси эмес да
рахмат тилекке каршы убакыт аз болгондуктан койгон маселебиз толук ачылбай калды деген ойдобуз урматтуу угармандар сиздер азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар биз бүгүн медициналык жогорку окуу жайлар өмүр сакчысын даярдап жатабы деген маселени талкууладык талкуубузга Абдыманап Муратов Нурида Жусупбекова жана Калдарбек Абдыра